Šo dievkalpojumu stundu sāksim lasot no Dieva vārda. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 26. Nodaļas. Tad viņš nāk pie saviem mācekļiem un saka uz tiem, jūs ar vien vēl guļat un dusat? Redzi, tā stunda ir klāta. Cilvēka dēls tiek nodots grēcinieka rokās. Celieties, ejam. Āmen.
Āmen.
Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu savā mīlestībā esi mums glābis savu Kristu, savu dēlu. Pateicamies, ka Viņš nāca uz šo zemi, lai kļūtu par mums, par cilvēku, līdzīgi mums, lai uzņemtos arī tās ciešanas rūpes un raizes, kas ir mums katram, lai Viņš atvieglotu tās, lai pazemodamies, arī atdotu savu dzīvību par mums. Pateicamies Tēvs, ka mums ir Tavs vārds, caur kuru mēs varam dzīvā atmiņā turēt tos notikumus, kas ir vēsturē seni, bet reizē tik dzīvi un tik nepieciešami mums katram. Pateicamies, ka Kristus ir pie Tavs labās rokas debesīs, vēl aizlūdz. Rādīdams savus cauri durtās rokas, izlūkdams Tavu žēlstību priekš mums, pateicamies Tevs, kad mēs dzīvojam žēlstības laikā. Tiešām mūsu vajadzības tiek apmierināts, ka pār šīm ikdienas vajadzībām mēs varam nākt pie Tevis ar savām sagraustajām un sasastajām sirdīm. Pateicamies, ka Tavs gars vēl ir dzīvs, ka tas uzrāda grēku un pārkāpumu. Palīdz Tevs arī šajā brīdī, ja kas vēl ir mūsu sirdīs, palīdz to visu atstāt pie Golgotas krusta. Pateicamies, ka Kristus asinis ir dzīves un spēcīgas, ka tās var dziedēt grēka vainas, ka tās var pacelt mūsu grēciniekus. Kad šis Kristus upuris mūs iedrošina Tēvs domāt par Tevi, ka Tev ir mīlestības un glābšanas domas par mums katru. Palīdz Tēvs mums arī nodoties Tev tā, lai Tava glābšana būtu dzīva un spēcīga katrā no mums, lai patiesi mēs tiekam brīvi no grēka un no grēka atbrīvoti, lai kļūtu par Taviem kalpiem. Svētī Tev šos brīžus ar īpaši savu gara klātbūtni, svētī Tev savu kalpu, to vārdu, ko dzirdēsim no mutes, svētī Tev katru, kas kalpos, un īpaši Tevs adar katra mūsu sirdi, lai mēs šeit nākuši atrastos kā Tavā klātbūtnē, lai mūsu domas būtu pie tiem notikumiem, kurus šeit pārdomāsim, lai mūsu sirds ir pie tā, kas ir noticis Golgotas kalnā. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Jēzus pie Golgotas krustā dzīvību Tur jau
Labrīt, mīļie Dieva bērni, šajā svētku zabatā. Jūs esat priecīgi, ka jūs esat šeit sēdēt, ka jūs redzat blakus sēž jums, mīļie brāļi, mās. Bet ir arī tādi, kuri nevarēja šeit būt. Cits ir varbūt saistīts vecuma nespēkā, ka viņam ir grūti šeit būt. Cits ir saistīts slimībā. Citam varbūt tas ir pēdējais zabats viņa dzīvē. Cits varbūt ir iedainieks sasists. Cits varbūt cīnās ar iedainieku, ar kārdināšanām. Tev ir dārgi tavu brāļu un māsu, Dieva bērni. Tad es došu jums vienu minūtu laika lūkšanai. Klusai lūkšanai. Padomājiet, cik daudz lūkšanas pacelsies no šīs vietas pie Dieva troņa. Jo katram no jums būs par ko lūkt. Un tad, kad es teikšu āmen, tad mēs noslēgsim pieceļaties lūkšanai. Āmen. Sēžties. Ar kuru mēnesi tev sāks mūžība? Tu zini, ar ko sāks jauns gads? Tu zini, cik dienas pat ir līdz jaunam gadam? Tu zini arī, kad tev personīgi tavā dzīvē sāks jauns gads. Pa piemēram, brālis Vilnis Bergs šodien zina. Tad, kad viņa sieva varbūt viņu apkamp no rīta un samīlēja. Un teica, es tev apsveicu, tev sākas jauns gads šodien, jauns dzīves gads. Viņš zina to, jūs arī ziniet savu dzimšanas dienu. Jūs arī ziniet laiku, kuru sākas skaitīt gadus mūsu ērā. Vai tu zini, kad sāks mūžību? Droši, ka nav aizmirsies. Droši, ka tas tevi dārgs laiks. Tev varbūt liekas notikumi tik ļoti daudz. Ar kādu notikumu varētu saistīties tavs mūžības sākums? Ja varbūt viņa nav vispār šeit virs zemes jāiesāks, viņas mūžības sāksies Kristumu atnākot? Nē, Bībele tā nerunā. Mūžības sāks, kamēr tu dzīvo šeit. Būtu labi, ja mēs to zinām. Mēs lasām 2. Mozes 12. Nodaļā, 1. 2. Pants. Tātad kungs runāja uz Mozu un Āroni Ēģiptes zemē sacīdams. Šis mēnesis, lai jums pirmais mēnešu vidū, ar šo mēnesi, lai jums iesākas gads. Šis mēnesis, tas kaut kas interesants. Dieva bērni iznāks no Ēģiptes. Viņi nokratījuši varga saites, Dievs viņus ir izvedis. Un Dievs liek pateikt, jums sākās cits laiks tagad. Cits laiks. Aizmirstiet visu, kas saistīts ar Ēģipti. 3. Pants. Sakiet visa Izraēļa draudzei. Šī mēneša 10. Dienā, lai ik viena nama tēvs ņem vienu jēru, uz katru namu vienu jēru. Ņemiet jēru. Jūs nekad to neesat darījuši. Ēģiptē 430 gadus, jūs nekad to neesat darījuši. Tad jums sākās cits laiks, ņemiet jēru. Kādu jēru, lai es sameklēju? Sameklējot tādu, kas ir nevainojums, lasam 5. Pantā. Nevainojumu jēru, gadu vecu aunēnu ņemiet, vai no avīm vai kazām to ņemiet. ņemiet, nevainojam. Noteikta vecuma auniņa. Es izlasu šos pants un domāju, Izraēļ bērniem sākās jauns laikmets. Un es skatos pāri šim notikumam, un es dzirdu cita Mozus balsi. Vīrs, kuru vārdu mēs saucam Jānis, nostājies upes krastā un izstiep roku, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēks. Jēzus, Dieva jērs, nevainojamais Dieva dēls, kurš tik īsu brīdi pavadījuši iz zemes. Un Mozus skaidro tālāk, 12. nodaļā, 6. 7. pantā. Un glabājiet tos līdz mēneša 14. dienai. Nepilnas 4 dienas glabājiet šo jēru, ko jūs esat atradis savā ganāmpulkā, bez vainas. Bez jebkādas vainas, 10. dienā atvediet un glabājiet viņu vairāk kā 3 dienas. Un tad ap vakaru laiku visai sapulcētai Izraēļa draudzei tie jānokauj. Un tad paņemiet no šīm asinīm un apziediet abus durvju stabus un palodu namiem, kuros jūs to ēdīsiet. Pazīstams notikums. To jau mūsu mīļie bērni jau zina, kas notika, kad Izraēļa bērni iznāca no Ēģiptes. Glabājiet upuri līdz noteiktam laikam un tad nokaujiet. Un ar šīm asinīm, ne ar kādām citām, arī ne ar krāsu, kas būtu līdzīga asinīm, ne ar šīm asinīm, tikai ar šīm asinīm. 14. dienas vakarā tad apsēdiet savus durvis stenders un palodas. Un arī Jānim pienāk diena, kad blakus Jordānas sūdeņos stāv Dieva jērs, lai tiktu kristīts. Jānis ir pagalām apmulsis. Jēzus saka, lai tev ir miers, man pienāks piepildīt visu taisnību. Un viņš tiek kristīts. Viņš iznāk no ūdens, atverās debesis un balss paziņo. Šis ir mans mīļais dēls. Šis ir mans mīļais dēls. Viss nevainīgākais, viss brīnišķīgākais upurs. Šis ir mans pasaules glābējs. Viņš līdzīgi tiem jēriem mazliet vairāk kā 3 gadus staigāja tautas vidū un tad 4. dienas pievakarē viņš tika nokauts. Viņa asinis bija vajadzīgs grieciniekiem, kā brālis lasīja sākuma rakstvietā. Kad Jēzus bija pilnīgi izšķīries šo pēdējo soli spēt, tad viņš saka, ceļaties. Ejam. Cilvēka dēls tiek nodots cilvēku rokās. Vienīgā cerība tiek ielikta cilvēku rokās. Tā stunda ir klāta. Kas gan tagad notiks? Ko tagad grēcinieki ar viņu darīs? Un tad lasām mēs 2. Mozes 12. nodaļā, 13. 14. pāns. Un asinis, lai ir jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat, kur es redzēšu asinis, es iešu jums garām. Un pār jums nenāks tas sots, kas nomaitā, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Asinis, lai jums ir glābšanas zīme. Tu nevarēji aizbildināties un teikt, es nevarēju atrast nevienu pilnvietīgu jēru savā garampulkā. Arī nevarēju teikt, zini, man tik maz ir šo aitiņu, ka es ar sirdi saprotu, es piekrītu tai lietai. Piedod Dievs, nebūs asinis pie manu durvis tenderiem. Jo tas sūtnis, kas nāks no debesīm, viņš jau lasīs manu sirdi, viņš jau zina, ka es piekrītu tam. Nē, viņš neies garām tad tavam namam. Tad tev nesāksies jauns gads. Tad tu paliksi Ēģiptē. Tad tev laiks ritēs kopā ar Ēģipti, viņš kopā sāksies un arī kopā ar Ēģipti beigsies. Tad viss ir velti, ka es tev esi izvedis no Ēģiptes. Ja pie tava nama durvīm nebūs šīs asins. Tava izvēlētā jēra asins. Tad tev nesāksies jauns gads. Vai tas kaut ko nerunā priekš mūsu miļē, Dieva bērni? Šīs asins, lai ir jūsu glābšanas zīme. Bet tas vēl nav viss. Mēs lasām 11. pantu. Un šādi jūs to ēdiet. Tātad asinis jau ir pie mana nama stenderiem. Jūsu gurni, lai ir apjosti, un jūsu kājas apaut sandaliem. Jūsu ceļas pieķi, lai ir jūsu rokās. Steigšus to ēdiet. Tas ir tā kunga pasaule. Kāpēc bija jāapģērbis? Kāpēc bija jābūt apaviem kājās? Kāpēc bija jābūt spieķim rokās? Tad, kad jūs jau būsiet šīs asins izlējuši un pie savam durvis tenderiem pielikuši. Kāpēc? Lai jūs steidzīgi aizietu šodien no Ēģiptes. Nekavējieties vairs. Ja jūs esat upuri nokauši, tad jums sākas cits gads. Jūs vairs nedzīvosiet Ēģiptes dzīvi. Jums vairs nav šī pagātne, jums vairs nav šī verdzība, šī grēcīgā pagātne. Jums sākas jauna dzīve. Jūs steigšus attālināties no Ēģiptes, lai jūs nedzirdat, kāpēc jums ilgojas, lai jūs nedzirdat, kā vēlas jūs dabūt atpakaļ, lai jūs nedzirdat vairs to. Ejat steigšus projām. 51. pants. Un tanī pat dienā tas kungs izveda Izraēļa bērnus no Ēģiptes zemes līdz ar viņu pulkiem. Tanī pat dienā nekāda vilcināšanās, ne pēc nedēļas, ne rīt, ne parīt. Tajā pat dienā, kad viņi svinēja šos lielos svētkus, kad viņi atcerējās, mums sākas jauns laiks. Mēs arī rīkojam svētkus. Ko simbolizē šis galds? Simbolizē dārgo pestītāju. Un viņš saka tā, tanī pat dienā, kad tu ņem no manām asinīm un iezīmē sava nama stenders. Tanī pat dienā, lai tevi ir spieķis rokā, lai tevi ir apautas kājas, attālinies no Ēģiptes. Un nekad vairs neskaties atpakaļ, jo tev sākas mūžība. Mūžība sāks, vai tu gribi, lai sākas mūžība? Ja tu negribi, tu vari palikt pie vecā kalendara, tu vari palikt pie Ēģiptes kalendara. Tu vari ar viņu kopā svinēt svētkus un arī noslēgt savu dzīves skrējienu kopā ar Ēģipti. Tanī dienā, kad tu uzdrošinājies ņemt manas asinis, tanī dienā, lai tev kājas ir apaudzis un steidzies prom. Steidzies prom. Vai tas iespējams? Vai tas būs spēks? Jā, un teica, ēdiet pasā jēru, uzņemiet pasā jēru. Ne jau tikai asinis pie jūsu stenderiem, bet uzņemiet viņu savā dzīvē kā dzīvības maizi. Viņi uzņēma, un viņiem bija spēks, un viņi cēlās, un viņi aizgāja. Kā tas ir šodien, mīļie Dieva bērni? Kad mēs pieminam par Kristus piedošanu, kad mēs pieminam par viņu izlietām asinīm, kad mēs varbūt pat viņas izlietojam un savus durvju stenderus nokrāsojam ar šīm asinīm. Un tomēr mēs varam neaiziet nekur. Nekur neaiziet. Ja mēs neizmantosim to spēku, ko Kristus ir sagatavojis, lai mēs aizietu. Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā. Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa. Tā ir smaga nodaļa, ka tā lasa viņu vienkārši. Bet tur ir visa šī lielā patiesība arī parādīta. Tur lasam dažs pants 51. 54. 6. Nodaļa, 51. Pants. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos cik ilgi? Mūžīgi. Tad nepietiek tikai, kad es lūdzu, Tēvs piedod man, ko es esmu ļaun darījis. Ja es saku, apav kājas, ņem spieķi rokās un ej prom no Ēģiptes, ej prom no vecās dzīves. Es baidos, ka man nebūs tik daudz spēka. Mani ir spēks, ja es saku priekš tevis, es esmu dzīvā maize. Es tev došu spēku, ja tu gribi iet prom. Bet ar šo brīdi tev sākas mūžība. Tu vari būt priecīgākais zemes bērns. Tev vairs nav jārēķins ar Ēģiptes kalendariem. Tev nav jārēķins ar gadiem. Tu iesāc jau ceļu uz mūžību. Skaisti. 54. Pāns. Kas bauda manu miesu, dzer manas asinis, tam ir mūžīga dzīvība. Un es to uzcelšu pastarā dienā. Jā. Šī nāva, kas šodien staigā pa zemi, tā nav nekas. Iesaku, tu par to nepārdzīvo. Šī nāve nespēja ieiet tai kalendarā, kur ir iesākusies mūžība. Es tevi uzmodināšu pastarā dienā. Ja tu no manis ņem spēku, ja tu esi dalībnieks pie manām asinīm un pie manas nāves, es esmu nodots tavās rokās, tad izmanto šo spēku un esi uzvarētājs, mīļais Dieva bērns. Un ne tikai uzvarētājs, bet steidzies, steidzies. Katrs piemiņas mielas atgādina, man personīgi, es domāju, ka arī tev. Viktor, steidzies prom no Ēģiptes, lai nekas tev nepielīp no viņas, lai nekas nepaliek tavā atmiņā. Lai nekas nepaliek tavā sirdī, lai nekas nepaliek tavā dzīvē. Steidzies prom, tev ir jauns kalendars, tev sākas mūžība, jo tu esi pieņēmis mani, kā savu glābēju. Izmanto to spēku, jo es esmu ne tikai tev piedošanas sagādājis, bet es tev esmu sagādājis arī spēku jaunai dzīvē. Vai jūs esat priecīgi šo spēku izmantodam? Jūs esat piedzīvojuši to, cik brīnišķīgs ir šis spēks? 57. un 8. pants. Itin, kā mani sūtīs dzīvais tēvs, un es esmu dzīves tēvā. Tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīves manī. Tāda ir tā maize, kas nāks no debesīm. Ne tāda, kādu ēdus mūsu tēvi, jo tie ir miruši. Bet kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. Mēs ne tikai lauzīsim šodien Kristu simboliski. Mēs ne tikai izliesim viņu asinis, bet mēs gribam viņu uzņemt sevi. Tāpat kā Izraeļa bērni, ne tikai nokaut to jēru, kurš tur vairāk kā trīs dienas bija jau priekš tam nolikts. Mēs arī neizmantosim to jēru, kurš vairāk kā trīs gadus bija tur nolikts jau pēc savas kristības. Viņi neizmantoja tik viņa nāvi, lai paglābētos ar viņa asinīm, bet viņi izmantoja viņa nāvi, lai viņa aizietu no Ēģiptes, lai viņa atpakaļ vairs neskatītos. Un lūk, Dievs to vēlās, mīļa Dieva bērni, lai mēs izmantotu šīs asinas, ko Kristus ir izlējis par mums. Tāpēc viņš ir iedots cilvēku rokās, grēcinieku rokās, ne tikai kā piedodošs, bet arī kā spēku dodošs, kā dzīvības maize. Un viņš saka, tu mūžīgi dzīvosi. Ja tu šodien to izšķiries darīt un teikt Kristum, dod man šo spēku, es gribu katru dienu iet tālāk un tālāk no Ēģiptes, no vecās dzīves, no veciem ieradumiem, no visa tā, kas ir slikts, es vēlos iet tālāk. Tad Kristus upurs ir brīnums tavā dzīvē. Un viņš izdarīs lielas lietas, tu svari skaitīt. Kad ar to dienu, kad tu izšķīries šīs asinis pieņemt, un šai spēkā iet, tev sākās mūžība. Un neviens tev to nevar atņemt. Nekādi spēki šai pasaulē te nevar to atņemt. Lūk, cik skaists ir Kristus. Saki viņam par to paldies. Atdod viņam savu dzīvi. Un saki, piedod, ja es neesmu steidzies. Piedod, ja es nevarēju atrast spieķi. Piedod, ja es nevarēju zandals atrast, kur viņas ir. Un ilgāk uzkavējos Ēģiptē. Piedod man, palīdz man iet prom no Ēģiptes. Pasteidzies. Jo šīs iespējas ir paejošas. Un pienāks diena, kad Dieva bērns, kurš nevēlās steigties, viņš vairs negribēs steigties. Viņš paliks un nekas viņam nesāksies. Un nebūs viņam jauns mēnesis, sako, sāksies gads, un nebūs jauns piedzīvājums. Lai debes tēvs dod mums šo žēlstību, nenokavēt šo skaisto iespēju. Un lai šie svētki atgādina atkal mums. Piedošana un ne tikai, bet arī spēks steigties projām. Spēks steigties projām. Un saki, Jēzum, ja tev ir cīņa smaga un tev liekas, es nevarēšu, tad saki viņam, bet tu apsolīji, ka, ja es tevi uzņemšu, ka man būs spēks. Saki viņam un neatlaid viņu, un tu piedzīvos šo spēku, lai debes tēvs tevi ir žēlīgs un man žēlīgs. Mums visiem. Āmen.
Vai tu biji ar Jēzu Golgatā?
Golgatā.
Kad pie krusta tā rokas nagloja?
Man dreht
tos liek man drēbēt,
caurur tas rokas, vismīļās.